Dəyərli dinləyənlər, Azərbaycan Milli Hökuməti 1945-ci ilin dekabr ayında qurulduğu kimi 1946-nın dekabrında da devrildi. Bu günlər Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində Milli Hökumətdə görev alan, vəzifə alan minlərcə insanın öldürülməsi, qurşuna düzülməsinin, evlərin, tarlaların və türkçə kitabların yandırılmasının iz dönümüdür. Milli Hökumətdə türklərlə birlikdə Azərbaycanın müxtəlif etnik qrupları, Azərbaycan kürdləri, asörləri və erməniləri kimi başqa etnik qruplar da, başqa etnik qruplara mənsub insanlar da yüksək vəzifələr almışdılar. Qadınlara ilk dəfə səs vermə haqqı verilmişdi. Vətəndaşlıq haqları ilə bağlı mütərəqqi qanunlar keçirilmişdi, kəndlilərin haqları ilə bağlı topraqlar kəndlərə verilmişdi. Bugün özlərini Milli Hökumət və Seyid Cəfər Pişəvərinin yolunun yolçusu kimi, davamçısı kimi görənlər Milli Hökumətin həyata keçirdiyi bu reformlar və mütərəqqi düşüncələrlə nə qədər tanışdır, onlara nə qədər inanır və əməldə bunu nə qədər göstərir, nə qədər bəzi sahələrdə icra edə bilir. Bugün bu sualı jurnalist yazar Əlirzə Ərdəbili ilə müzakirə edəcək. Əlirzə bəy, öncə bəlkə o milli hökuməti özlərini milli hökumətin yolçusu kimi görən ya milli hökuməti bir miras kimi özlərinə aid bilən bəlkə qrupları danışsaq, bunlar kimlərdir, o da pis olmaz. Hansı qruplar bugün ya bir qrupdan ibarətdir, ya neçə qrupdan özlərini o milli hökumətin mirası kimi, onun yolçusu kimi görürlər? Belə qruplar varmı?
Əlbəttə vardır, ancaq əsas etibarla bölmək olar ki, hansısa tək bir məsələni, konkret bir məsələni Azərbaycanın bugünləri, Azərbaycanın gələcəyinə, Azərbaycanın sabah üçün çalışan qüvvələr çoxdur. Onlardan bəziləri yalnız bir məsələni, məsələn, çevrə məsələsini, Urmi gölünü qurtmağından qabağını almaq, ya ana dili məsələsini, ya iqtisadi ayrı seçkiliyin qabağını almaq, ya iqtisadi gəlişimin və qadınların haqlarının. Yəni, hansısa bir konkret məsələ ilə bir məsələni, Avropada onlara bir tək məsələlər, hərəkətlər, tək məsələlər, təşkilatlar deyilər. Onlardan sonra onlar vardır ki, təşkilatlardır ki, dövlətçilik peşindədirlər. Yəni, bizim məsələlərimizi o qədər kompleks görürlər ki, milli dövlətçiliyimiz indi ya bağımsız, ya İran tərkibində. Milli dövlətçiliyimiz olmadan onların çarəsini qeyri-mümkün görürlər. Təbii ki, o qüvvələr 21 Azər ənənəsinin düğünləri, mirasları hesablayırlar özlərini.
Əlizə bəy, bugün Azərbaycanda bir qrup var, özlərini milli fəal adlandırır, millətçi adlandırır və bəlkə də daha çox həbsə düşənlərin də onlardan olduğuna görə onların adını da çox eşidirik, xəbərlərini də çox eşidirik, çox həbsə düşürlər və bənzər ittihamlarla da mühakimə edilirlər. Bunların yanında bir də başqa qruplar var. Misal üçün, müstəqim olaraq Azərbaycan firqəsinə bağlananlar. Keçmişdə Azərbaycan firqəsinin sədri olan Lahrudi bəy vəfat etdi. Və ya başqaları ki, daha çox özlərini millətçi ya milli fəal deyil, milli hökumətin davamçısı kimi, onlar ya sol hərəkətin davamçısı kimi, əlbəttə də bu millətçilər içində də sollar var. Bunlar da görürlər. Bu qrupların ikisində milli hökumətin dəyərlərini müşəxxəs olaraq, yəni bu dəyərləri biz davam eləyirik, bunları öz bəyanatlarına gətirmək, ya öz təşkilatçı qurullar onların əsasnamələrində gətirmək, belə bir şeyləri biz görürükmü?
Navala adını çəkdiyiz, Əmirəli müəllim rəhmət etdiyi Allah. Ölənlərinə onlara rəhmət eləsin. Ancaq ki o rəhmətli ziyalı adamıdır və firqənin başçısıydı. Özü də bilirdi ki, Pişəvərinin yerində oturubdur. Ancaq o mən işarə elədiyim tək məsələləri yalnız onun qayəsi Azərbaycana gəldikdə ana diliydi. Yəni, milli hökumətin ənənəsinə uyğun bir siyasəti, bir anlayışı idi dünyada. Onun Bakıda Kuzey Azərbaycanın paytaxtında çatdığı Kuzey Azərbaycanın vergiləndirən hakimiyyətdən aldığı vəsaitlə çıxartdığı qazet farsçaydı tamamen. Bir səhli orada bizim dilimizdə türkçə material da getmirdi. Altında da farsça bir şüar yazıydı. Bu ki, Azərbaycan çocuklarının, Azərbaycan uşaqlarının ana dilində oxumaq olan təbii haqlarıdır. Yəni bu bütün bunun yəni əm onun məsələn başqa məsələn Fars bölgəsinə aid olan bir təşkilatla fərqi bu idi ki, onu yazıydı. Bir çox Fars təşkilatının məlumnamələrində, bəyanatlarında ondan qat-qat radikal, qat-qat artıq Azərbaycanın millətləri rəsmi tanınır. Yəni o təşkilatın məncə Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan dövlətçiliyini həyata keçirən sözdən, platformdan, onun şəhvə bəyanatına həyata keçirmiş hakimiyyətdən mən heç bir ilgisini görmürdüm. Rəhmətliyinlə də mən həm söhbət olmuşdum, danışmışdım. Vəli elə bir hissiyat, özünün elə bir iddiası yox idi. Yəni o özünü bir İranda məsələn bir siyasi qoyur. Yəni Tuda partiyasından belə bir fərqi özü də görməkdir. Rəhmətlik.
Onun kimi düşünənlər başqa qruplar necə? Yəni biz əgər sadəcə onlar da elə o düşüncədə davam edirlərmi?
Yox, o bildiyiniz kimi bizim keçmiş dünyada bu kommunist təfəkkürü ki var idi. Kommunist təfəkkürü biz iki növdə biz onu tanıyırdıq. Biri onların hakimiyyətə çatmışlar idi, biri hakimiyyətdə olmayanlar. Hakimiyyətə çatan kommunist təfəkkürü yalnız qan töhməklə, yalnız cinayətlə, yalnız kütləvi cinayətlə məşğul idi. Ancaq müxalifətdə olan, İran kimi yerlərdə müxalifətdə olan kommunistlər, onlar orada demokratçıdan, azadçılıqdan, qadın haqlarından, gözəl-gözəl şüarlarla məşğul idilər. Ta hakimiyyətə çatana qədər. O vaxt ki, hakimiyyətə çatırlar, mahiyyətləri əvəz olaydı. Bizim indi Azərbaycan bildiyiniz kimi hər ikisini yaşayıbdır. Quzeydə biz kommunizmi əməldə görmüşük, güneydə kommunizmi biz müxalifətdə görmüşük. Sonra indi burada bundan bu nəticəni almaq ki, məsəl üçün, Sovet hökumətinin Azərbaycan 21 Azər hərəkatının birinci dövründə himayə edibdir. Ondan biz ikinci dövründə himayə etməyib, ikinci dövründə Milli Hakimiyyəti ən yaxşı halda öz başına, yəni Tehranın baskısının altında təh buraxıbdır. Ancaq belə bir anlayış da var ki, Tehran hakimiyyəti ilə və qərblə Azərbaycanın üstündə sordalaşıbdır. Yəni ən birinci...
Əli də bəy, konkret bir sualı ortaya qoymaq istəyəcək. Bugün hər halda İranda iki qrup bəlkə daha çox qruplar var. Ancaq milli hökuməti qəbul edən, milli hökumətin hər il dönümünü bəlkə keçirən, ya inni mərasimlə, ya inni bəyanatla, ya məqalə ilə keçirən, qeyd edən, ancaq bu biri qruplara da, millətçi özlərini adlandıran qruplara da pantürkizmlə müttəhəm edən qruplar da var. İndi bu pantürkizmlə müttəhəm olan qruplar və onları pantürkizmlə müttəhəm edən qruplar. Bu iki qruplar, ikisi də bəzən özlərini milli hökumətin davamçısı kimi görürlər. Bunların, mən öncə birinci qrupdan başlamaq istərdim. Onlar ki, özlərini elə daha çox milli hökumətin davamçısı kimi görürlər. Çünki millətçi qruplar sadəcə milli hökumət deyil, elə keçmiş tarixdə müxtəlif hərəkətlər olubdu. Ya elə Azərbaycan Cumhuriyyəti 1918 Cumhuriyyətini də mənimsəyirlər. Ancaq bu üçüncü qrup onu mənimsəmir. Mən öncə bu o qrup ki, sadəcə milli hökumətdən başlayır, onu mənimsəyir, o bir qrupları da qəbul eləmir. Onların öncə bu dəyərlərə necə sahib çıxdıqlarını istərdim sizinlə danışaq. Sonra ikinci qrupa gedək. Misal üçün, qadın haqları ilə bağlı Azərbaycan Milli Hökuməti 1945-ci ildə qadın haqlarını, qadın haqları doğrultusunda gəlir, qadınlara səs vermə, seçmə və seçilmə haqqı verir. Bu haqqın İranda 1962-ci ildə İranın tamamından sonra verildiyinə baxarsaq, yəni 17 il sonra olur, 16 il sonra olur ona baxarsaq, bu 1945-ci ildə çox radikal bir hərəkət qadın haqları istiqamətində sayılırdı. Bugün belə bir radikal görüşlər, öncül mahiyyəti daşıyan görüşlər varmı bu qruplarda, milli hökuməti davamçısı olan qruplarda?
Mən sizin o qruplar deyəndə sadəcə o Azərbaycan məsələsini ideoloji və totalitar ideoloji, komünist ideoloji, sol ideoloji, Stalin təfəkkürü bacasından baxanları mən qrup görmüyəm. Fərdi qaydada və müəyyən bir fikir kimi, əsasən yaşlanmış təbəqənin, yaşlanmış insanların içində yaşlarının son 10 illiyini yaşayan insanların arasında bu məsələ vardı və onlar da ümumiyyətlə milli hökumət deyil. Onlar ümumiyyətlə Azərbaycanın varlığını Stalin görən kimi görürlər. Yəni nə cür? Onlar Kuzey Azərbaycanın 18-20-ci illərdə varlığını qəbul etmirlər, müsavat hakimiyyətini qəbul etmirlər, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni qəbul etmirlər. Eyni halda Türkiyəni düşmən bilirlər və eyni halda məsələn Xalq Müsəlman Hərəkatını Ampiral Sərəkatı hesab edirlər və s. Və Azərbaycan dili deyirlər və Türk dilini deməkdən də imtina edirlər və ilaxə. Yəni, İstalin necə baxırdı məsələyə, o cür baxırlar. Ancaq qarşıda olan tərəf ki, bizim, yəni bilirlər, Milli Hərəkatın yəni ondan ibarətdir. Yəni, millər, ondan sonra biz Milli Hərəkat biz tanımıyoruq. O da budur ki, fərq etməz. Onlar həm elə komünist ideoloji, yəni niyyətindən, ideoloji bağlılığından asılı olmayaraq, istər Kuzeydən milli Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti olsun 1918-1920-ci il, istər müsavat ənənəsi olsun və istər Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, istər Seyid Cəfər Pişəvəri, istər Səməd Behrəngi və yaxud Ayətullah Şərmədari və ya bütün Azərbaycanın milli mənəvi varlığına sahib çıxırlar. Bunun ideolojiyə bölmürlər. Yəni Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə və Ayətullah Şərəf Mədarinin vilayət fərqinin qabağında durmaq hərəkəti, başqa hərəkətlərini nəzərdə almayan, bunları bunlar elə Azərbaycan baxımından bir Azərbaycan tarixi kimi və Azərbaycan tarixinin fəxr ediləsi bir hadisələr kimi baxırlar. O, bu milli hərəkət budur. Ondan qalan ideoloji çərçivəsində, onlar fərq eləməz. Yəni, ideoloji çərçivəsində, yəni komünist ideologiyası çox şey düzgün hesab edib, Kuba rejimində, Vietnam rejimində, Stalin rejimində, Şimali Koreya rejimində. Bura fərq etməz. Yəni, onların Azərbaycan, yəni Şəhər Pişəbəni rəhbər etdiyi Azərbaycan milli hökumətini Azərbaycan milli hökuməti və demokratik dəyərlərə bağlı olduğuna görə yox, sırf və sırf onun Sovet hökumətinin ona müsbət meyilli olduğunu və Sovet hökumətinin onu himayət etdiyinə görə deyil. Yoxsa baxın, bugünləri, məsələn, bugünləri bizim hətta dilimizin adı ki, Türk dili və yaxud Türkiyə Cumhuriyyəti və ya müstəqil Azərbaycan ikinci silahını yaşayan ikinci Azərbaycan Cumhuriyyəti, onlar həmin adamlar heç Azərbaycan varlığı kimi baxmırlar və ona xor baxırlar. Ha belə onların nifrət etdiyi varlıqlardan biri də Azərbaycanın ikinci silahiyyətinə rəhbərlik etmiş rəhmətlik Elçi bəydir. Yəni onlar hətta ona da belə xor baxırlar. Niyə ki? Çünki Sovet İmperiyasının qabağında durub.
Siz deyirsiniz, bu qruplar o zaman bəzi dəyərləri qəbul etsələr də Sovetlər Birliyinin o dəyərləri o dövrdə qəbul etdikləri üçün qəbul edirlər.
Bir mənalı olaraq, onlar ki, totalitar, komünist ideologiyası baxımından hadisələrə baxırlar, onlara fərq eləmir ki, Azərbaycan olsun, yoxsa Gürcüstan, yoxsa Somali, yoxsa İraq. Onlar və onlara da fərq eləmir ki, bu hakimiyyət, milli hakimiyyət olsun, yəni millətin istəyi hakimiyyət olsun və yaxud heç bir faiz səs gətirmədən Şərqi Avropada bunların qurduğu hakimiyyətlərin bir çoxunun heç yarım faizdə bunların səsləri yox idi. Özlərinin keçirdiyi seçkilərdə komünist təşkilatları, komünist partiyaları 2-3% səs kəsirdi. Ancaq fərq eləməz. Yaxud istəyər bu hakimiyyət bir dəniz qan töksün. Bunlar hər halda Sovet hökumətinin xarici mənafeyini təmin edən hər bir təşkilat və hər bir hakimiyyətlə bunlar himayət edirlər. Yəni Xomeyni-dən də bunlar himayət edirlər, Saddam Hüseyn-dən də, Bəşar Əsəddən də, Hafiz Əsəddən də. Bütün bu kanibal rejimlər ki, Sovet hökumətinin xarici mənafeyini təmin edir, orada himayət edirlər. Onların baxışı Güney Azərbaycanda 21 Azər hərəkatı və Seyid-Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycanın milli hökumətinə yalnız və yalnız baxışlandı. Ona görə, halbuki Azərbaycanın milli hərəkat, bugünlər Güney Azərbaycanda milli hərəkat məsələyə ideolojik baxmış, asılı olmayaraq ki, o, misal üçün, Ayətullah bu Şərmədari o vaxt ki Xomeyninin qabağında durdu, Vilayət Fəqinin qabağında durdu, mən o məqamı nəzərdə alıyam və ya Quzey Azərbaycanda 18-20 fasiləsində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Müsavat Partiyasının rəhbərliyi etdiyi Azərbaycanın birinci cümhuriyyətini, bunların ideologiyaları arxasında biri dini ideologiyadır, biri liberal ideoloji və sosial-demokratik ideolojiyə bağlanır Seçilən pişəvəri özü şəxsən inanmış kamilistir, ancaq hakimiyyəti bir sosial-demokratik və bugünkü Qərbi Avropa mənasında bir sosial-demokratik hakimiyyət qurmuşdu. Yəni, kimsəni öldürməydi və kimsənin malını müsaadə etmirdi. Ona görə milli hərəkət var, hamısını qəbul edir.
Ancaq bunların hamısını qəbul edən milli hərəkət, milli faallar, millətçilər müxtəlif adlarla desək, bunlar necə? Bunlar o dəyərləri necə təqib edirlər? Mən öncə qadınlara səs vermə, seçmə və seçilmə haqqı ilə bağlı işarə elədim. 1946-cı ildə bunu milli hökumət veribdir. İranda da ilk dəfə olubdur bu və İranda sonra 1962-ci ildə bu haqq verilir. Buna nə deyirsiniz? O mütərəqqi o zaman bir qanun kimi, yəni hətta radikal bir hərəkət kimi olurdu. Bu gün bu milli hərəkətdə qadın haqları istiqamətində, başqa haqlar, ya digər etnişlərlə işbirlik, vətəndaşlıq haqları, bunların üzərində durma, bunlarla bağlı fəaliyyət etmək, ya bəyannamələrdə bunları bəyannamələrə daxil etmək, bu şəkillərdə biz bu mütərəqqi haqlardan danışmağı görürükmü?
Əlbəttə görürük. Mən sizi müraciət edirəm bizim idarə etdiyimiz Tribun saytında. Milli hərəkətin 5 dənə mühüm sənədi vardı. Orada Azərbaycan danışır daxildi, Amsterdam bəyanatı daxildi. Ana dili Təbrizdə keçirilmiş ana dili qurultayının qətnaməsi daxildi və eycən 28 maddəlik Azərbaycan millətinin istəkləri daxildi. 1300 Şəms tarixinə 1384-cü ilin seçkiləri ərəfəsində bunu Güney Azərbaycanda bu sadə oldu. Bu 5 sənəddə tamamilə milli hökumətin hamısını bütün qadınların haqqında, azırların haqqında, insanların şəxsi həyatının haqqında, vicdan azadlığı haqqında bütün bu haqlar nəinki 1324-25, 45-46-cı illər səviyyəsində 2000-ci illərin və 21-ci əsrə uyğun bir səviyyədə öz əksini tapmışdır və əsasən mən başqa bir qaynaqda sizə deyim, mənim bugünləri bildiyiniz kimi neçə gün bundan qabaq Kərəcin Rəcar şəhərində bizim Güney Azərbaycanın aparıcı təşkilatlarına olan Yeni Gəmur təşkilatının lideri oradan 21 Azər münasibəti ilə bəyanat veribdir, çox ləyaqətli, çox belə cəsarətli və çox belə mətin və çox ağır səngin bir bəyanatdır. Həmin Lətifəsənli ilə mən müsahibə eləmişəm. Orada bu haqda mən soruşanda cənab doktor Lətifəsənli belə bir ifadəsi var. Deyir ki, biz bugünləri nə Qüzey Azərbaycan, nə Türkiyə baxmıyor. Bizim baxdığımız Qərbi Avropadır. Yəni, bizim Qərbi Avropanın dəyərləri Güney Azərbaycanın milli hərəkatını qanə edir.
Amma Əli Rza bəy, milli hərəkətin əməllərinə baxınca, hələ Türkiyə hər halda bölgədə biraz daha fərqli siyasətlər Avropa Birliyinə girmək istədiyi üçün daha fərqli siyasətlər bəlkə irəli sürür. Onunla mən müqayisə etmək istəmirəm. Amma İranın mərkəzi qruplarında nəzərdə alanda biz Azərbaycan Milli Hərəkət sıralarında qadın haqları ilə bağlı, çünki qadınlara qarşı bir çox qanunlar İran məclisində, İran dövləti tərəfindən qəbul olunur, təsvib edilir, İran dövləti tərəfindən bəzən həyata keçirilir. Geçən illərdə bunların biz çoxuna şahid olmuşuq. Bunlara qarşı hər hansı bir hərəkəti biz sadəcə türklər ya Azərbaycan Milli Hərəkəti deyil, başqa etnik qruplar tərəfindən də hər hansı bir inisiativ ya hərəkət görmürük. Ya bu belə deyilmi? Yəni bu hərəkətlər daha çox mərkəz qrupları tərəfindən olur və Təbrizli, Urmiyəli, Ərdəbilli, Azərbaycan ya Azərbaycanlı olmayan feministlər də daha çox o mərkəz qrupların içində fəaliyyət göstərirlər. Yəni bir zamanlar qadın haqları ilə bağlı, feminizmi ilə bağlı radikal hərəkətlərin, radikal əməllərin, islahatların, reformların mərkəzi olan Azərbaycandan olan qadınlar da o düşüncələrini mərkəz qruplarında axtarırlar, yoxsa belə deyil?
Məncə o təbii görürəm bu məsələni. Yəni sizinlə yaşadığınız Amerikada da siz təsəvvür eləyin, bir qadın, bir qara qadın o vətəndaş haqlarını, yəni bir qara insan kimi, bir orada bir azlıq kimi, orada təbizə ayrı seçkiliyə məruz qalan bir insan kimi müəyyən bir təşkilatlarına, müəyyən bir hərəkətlərə daxildir. Bir katolik kimin ola bilər ki, katolik kilisasının hansısa qoluna bağlıdır. Sonra bir qadın kimin də bir ayrı qadın təşkilatını elə ağ qadınlarla başqa Anglo-Sakson kadınlarla beraber bir təşkilata bağlıdır. Burada bir təbii var. Yani Azerbaycan, Güney Azerbaycan kadınlarında siz deyən kimi bir sıra kadın hərəkatı elə Azerbaycan Milli Hərəkatının daxilindədir. Ancaq bir sırasından, məsəl üçün, 1 milyon imzada tanınmış Azerbaycanlı elə Azerbaycan Milli Hərəkatına da meyilli olan, Azerbaycan Milli Hərəkatına qəsxəddi olan faal xanımlar elə 1 milyon imza hərəkatında vardı. Və ya bu digər və hatta əsas məsələ budur ki, bu hərəkat beləmsi haqlara, yəni bu feministi qadın hərəkatına, qadın kişi haqlarının bərabər olmaq hərəkatına qarşı olmasın. Və illə lazımdır ki, məsələn, düğünləri sindikalisi hərəkat vardır. Azərbaycan fəhlələri, Azərbaycan zəhmətkeşləri öz haqlarını qorumaq üçün bir sıra mübarizə aparır. Lazımdır ki, Azərbaycan milli hərəkatı bir monopoliya yaratsın, bütün hərəkatı, istər qadın hərəkatı, istər fəhlə sindikalisi hərəkatı gətirsin öz içində ehtibar etsin. Cəmiyyət mürəkkəbdir, cəmiyyətdə müxtəlif insanlar müxtəlif maraqlarla, müxtəlif sorunlarla yaşayırlar. Onlar da məsələdə müxtəlif təşkilatdan istifadə edir. Bugünləri Azərbaycan Milli Hərəkatı Azərbaycan dövlətçiliyini bərpa etməyə, Azərbaycan dövlət, Güney Azərbaycan dövlətçiliyini qurmağa çalışır və mühüm budur ki, o dövlətçiliyi, manifestləri, platformları, ona gedən bəyanatlar orada qadın haqları 21-ci əsr səviyyəsində əksini tapır. Ancaq bu bəyanat ola ola, yenə də bu Azərbaycan Milli Hərəkatı nə qadın hərəkatıdır, nə sindikalisi hərəkatıdır. Ancaq həm
Əli Rəzə bəy, sizcə bu normaldırmı? İranda misal üçün kişilərin öz qızlıqları ilə evləndirilməsinə icazə verən qanun qəbul olunur. Özəlliklə də Azərbaycan şəhərlərində 15 yaşdan aşağı bir çoxları 10 yaş, 11 yaş, hətta bəziləri 10 yaşdan aşağı da bu rəsmi istatistiklərdə də gəlir. Uşaqlar evləndirilir və buna görə Milli Hərəkat tərəfindən hər hansı bir eyləm, hər hansı bir aksiya, hər hansı bir etiraz, ciddi bir etiraz, hətta bir bəyanat şəklində də genəldə görünmür və bu hətta xaricdə yaşayan milli bağlıları tərəfindən, təşkilatlar tərəfindən də bir ciddi kampaniya görünmür buna.
Diktatorlarda təəssüflə müxalifət elə bir imkanları yoxdur. Yəni, bugünləri bizim yaşadığımız İsveçdə, üçün yaşadığımız Amerikada müxalifətin çox geniş imkanları var. Yəni, parlamentdə ola bilər ki, azlıq kimin vardı, parlamentin komisyonlarında vardı, bələdiyyələrdə vardı, əgər ustanlar vardı, ustanların şuralarında vardı və məhkəmələrdə vardı, juri heyət kimin və bir çox cəmiyyətdə, eyni halda dövlətin himayətindən.
Yəni, amma başqa məsələlərə etirazlar olur hər halda. Misal üçün baxırsan, bir qəzetdə bir aşağılama olur kültür məsələsi ilə bağlı, ya başqa məsələlərə görə, ya elə çevrə məsələsinə görə, ya ana dili məsələsinə görə bunlara bir etirazlar görünür, ya ən azından bir kampaniya olur, ya bir ortaq bəyaniyə olur. Xaricdə olan təşkilatlar da mı misal üçün qadınlara qarşı bu, çünki qadınlara qarşı o qanunlar İranda olanda hər halda bunlar bu beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarına görə də bu qanunlar ən sərt şəklində qeyri-fars bölgələrinə icra olurlar. Bu şəkillərdə də hər hansı bir hərəkətlilik görünmür. Bu təşkilatların bir qorxusu da varmı bu sahədə? Yəni bunlar qadın haqlarına ya başqa mütərəqqi məsələlərə əhəmiyyət versələr mümkündür öz ana xətlərindən məsələ çıxarsınlar. Belə bir təhlükə mi hiss edirlər bu təşkilat?
Yox, mən hiss edirəm ki, ən prinsipial baxsa o məsələyə, dediyim o bəyanatda bu özünün əksini madam ki tapıbdır, məsələ həllidir. Yəni, əm bir təşkilat, bir milli hərəkat müxtəlif ən aparıcı, ən önəmli bəyanatlarında, tarixi bəyanatlarında, müxtəlif məqamlarda bu məsələni ələ alıbdır, məsələ ondan qalə sizlərin eyləmçilik məsələsinə, yəni hansısa bir eyləm, hansısa bir fəaliyyət, hansısa bir aksiyon məsələ ilə təşkilatlanmaq, onda mən başqa misalları fərq etməz. Eydamlar olur, tutulmalar olur, müxtəlif haqsızlıqlar olur, müxtəlif başqa cinsi təmayili olanların haqları tapdalanır və cəmiyyətdə, yəni bir diktator olan İran kimi bir rejimdə o qədər problemlər, sosial problemlər, siyasi problemlər, insanların haqları tapdalanır ki, bu, bizim milli hərəkət adlandırdığımız təşkilatların, onların hamısına, hətta heç Azərbaycanda başlayan hərəkətlərdə, yəni, məsələn, fəhlə hərəkatı daimən bizim, məsələn, dünyada əgər fəhlələr maaşlarını artırmağa çalışırlar. İranda fəhlələrin, işçilərin fəaliyyəti budur ki, maaşlarını alsınlar. Nə vaxt? 6 aydan sonra, 1 ildən sonra. Ancaq bununla belə də Milli Hərəkat, o deməkdir ki, Milli Hərəkat bunu görmək ya buna qarşıdır, ya buna müdaxilə etməkdən qorxuyur. Sadəcə bir diktatora rejimin opozisyonunun imkanları həmişə məhduddur. Yəni, siz baxın, məsələn, Polşada, Polonyada ya Lehistanda, orada o solidarite, işte, ya həmrəlik təşkilatı ki, var idi, neçə il milli azadlıq rəhbərliyi elədi. Onunla, məsələn, baxmayaq ki, çox böyük təşkilatı dünyada tanınıydı. Vatikanından tutmuş da Ağ Evə kimi, Amerikanın Ağ Evə kimi onun dəstəyi vardı. Həm maddi, həm mənəvi, həm də hətta Bakı ölkələrin fəhlələri olaraq himayət edilir. Ancaq bununla belə, o müddət ərzində siz baxsınız, bunlar məsələn, ayrı-ayrı çox spesifik, çox xüsusi məsələn, qadın məsələsi, ya məsələn, dini azadlıq məsələsi, ya sansora məsələsi, bir çox məsələlərdə bunların iki ilin ərzində bir iş görməyiblər. O deməkdir ki, onu istəməyidilər, ona qarşıydılar. Diktatora, o dediyim, o vaxtki Komünist Partiyası hakim olan Lehistan və ya Polonyada vəziyyət bu idi və onlar da biz nə dövlət himayəsindən adlı və hər bir kiçik məsələyə də böyük bir həzinə verirlər. Bu gün nə qədər siz bildiyiniz kimi bizim 5 nəfər Yeni Yamuhun rəhbərliyi sadəcə ana dili və sadəcə qanuni bir təşkilatın qeydiyyatdan keçirməyə görə bunlar 45 il 5 nəfərə 45 il cəmlikdə toplumda həbs alıblar. Belə bir cəmiyyətdə indi hələ heç bu bir şey istəmir. Fəqət qanun çərçivəsində istəyir. İndi bir çox bu işarələrdə yüz məsələn qanuni maneələr də var. Hələ qanundan kənara çıxıb buna etiraz eləmək lazımdır. İndi bu yazıq bu insan neynəsin?